Malaizijas delegācija ANO drošības padomē rezolūcijas projektu par starptautiska tribunāla izveidošanu iesniegusi vakar. To Krievu ziņu aģentūrai RIA Novosti apstiprinājis Krievijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO preses sekretārs Aleksejs Zaicevs. Viņš norādīja, ka rezolūcijas projekta izskatīšanas datums pagaidām nav noteikts, bet aģentūrai tas Zaicevs paziņoja, ka šobrīd sākušās konsultācijas ekspertu līmenī. Malaizijas rezolūcijas projektā pieprasīts izveidot starptautisku tribunālu, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu tiem, kas atbildīgi par avio sabiedrības Malaysia Airlines pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Ukrainas pagājušā gada 17. Jūlijā. Malaizija uzskata, ka šāds tribunāls būtu efektīva garantija neatkarīgam un objektīvam izmeklēšanas procesam, piebilstot, ka lidmašīnas notriekšana kļuva par draudu starptautiskajam mieram un drošībai. Pirms divām dienām ar lūgumu pie ANO drošības padomas izveidot šādu tribunālu vērsās piecas valstis, kas iesaistītas izmeklēšanā – Austrālija, Beļģija, Malaizija, Ukraina un Nīderlande. Divas trešdaļas bojā gājušo bija Nīderlandes valsts piederīgie. Kopīgajā paziņojumā šīs piecas valstis uzstāja, ka neatkarīgas starptautiskas krimināla tiesas izveidošana, ko izdarīt ANO drošības padome, ir labākais līdzeklis, lai nodrošinātu taisnīgumu upuriem un viņu tuviniekiem un atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Krievija, kurai drošības padomē ir veto tiesības, iestājas pret ideju par starptautiska tribunāla izveidošanu ANO paspārnē. Krievijas sūtnis ANO Vitālijs Čurkins iepriekš paziņoja, ka šis priekšlikums izskatās pēc mēģinājuma uztaisīt politisku šovu. Maskava šādu rezolūciju raksturo kā kontraproduktīvu, paužot, ka rezolūcijas projektam nav nekādu perspektīvu. Čurkins pauda, kaut pasažieru lidmašīnas cietušas katastrofās arī iepriekš, starptautisks tribunāls šajos gadījumos nekad nav izveidots. Viņš piebild, ka reisa MH17 notriekšanu nevar salīdzināt ar bijušās Dienvidslāvijas vai Ruandas tribunāliem. Nīderlandē izmeklēšana vēl turpinās un gala ziņojums gaidāms tuvākajos mēnešos. Sākotnējā ziņojumā tika konstatēts, ka lidmašīnai trāpījuši daudzi augstas enerģijas objekti. Rietumvalsts un Ukraina uzskata, ka lidmašīna notrieca prokremliskie separātisti, sakot, ka viņi varētu būt izmantojuši Krievijas piegādātu zeme gaisa tipa buka raķeti. Maskava apsūdzības noliedz. Gins Amoliņš, Latvijas radio.